Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți 4 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Ministrul Apărării Teodor Atanasiu a audiat de comisiile parlamentare de apărare în legătură cu propunerea liberalilor de retragerea trupelor românești din Irak.
O propunere care a mărit tensiunile în Partidul Național Liberal.
Scandalul subiectelor de bacalaureat scoase la vânzare.
Pentru ministrul Educației Mihail Hârdău este o mârșăvie care trebuie sancționată.
Noi dorim să avem câteva persoane după gratis.
Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu rămâne sceptic față de decizia guvernului de a mări substanțial deficitul bugetar.
Eu nu cred că este o măsură înțeleaptă mărirea deficitului bugetar în anul dinaintea aderării.
Declară Europei Libere fostul ministru de finanțe Ionuț Popescu.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Senatorul elvețian Dick Marty a criticat România și Polonia pentru că nu-l ajută în investigarea presupusei lor colaborări secrete cu serviciile de informații americane. Sub egida Consiliului Europei, Marty este autorul unui raport în care susține că România, Polonia și alte țări europene ar fi ajutat în mod secret și ilegal Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, permițându-i să le folosească aeroporturile și punându-i la dispoziție centre de detenție. Raportul a fost criticat la vremea sa la București și la Varșovia. Vorbind astăzi la Strasburg, Marty s-a plâns că România și Polonia nu au dat curs îndemnului Consiliului Europei de a investiga activitățile serviciilor secrete americane pe teritoriul lor. Numărul morților în urma furtunii și inundațiilor produse în județul Suceava la sfârșitul săptămânii trecute a ajuns la 11, iar un copil de un an și jumătate este încă dat dispărut. Bilanțul a fost anunțat de prefectul Orest Onofrei, care a mai spus că guvernul va aloca săptămâna aceasta 10 miliarde de lei vechi ca prim ajutor de urgență pentru cele 28 de localități sucevene afectate. Americanii sărbătoresc astăzi 230 de ani de independență. Într-un mesaj adresat cu această ocazie publicului românesc, ambasadorul Statelor Unite la București, Nicholas Taubman, a lăudat progresele economice și politice făcute de România în ultimii 16 ani, ca și participarea românească la misiuni militare internaționale. Ministrul Apărării Teodor Atanasiu și-a apărat propunerea de retragere a trupelor românești din Irak, spunând că misiunea este prea costisitoare. Într-un interviu difuzat aseară de postul public de radio, președintele Traian Băsescu a spus că propunerea ministrului liberal ar fi un puci anti-România. Premierul britanic Tony Blair a vorbit astăzi în Parlamentul de la Londra despre posibila reducere a numărului militarilor britanici din Irak.
I suspect we will over the next...
Bănuiesc că în următoarele 18 luni se vor ivi evident ocazii de a retrage un număr semnificativ de militari britanici, întrucât capacitatea militară a irachienilor se va consolida, a spus Blair. Tot astăzi, ambasadorul Statelor Unite la Bagdad, Zalmay Khalilzad, a declarat într-un interviu BBC că în următoarele 12 luni vor putea fi retrase unele efective militare americane din Irak dacă în acea țară se înregistrează progrese în domeniul securității și al reconciliării. La Valencia, autoritățile au găsit cutia neagră a metroului de Raiatier și încearcă să afle dacă viteza excesivă a fost cauza accidentului soldat cu 41 de morți și aproape 50 de răniți. La o ceremonie ținută astăzi la prânz, în orașul Port din estul Spaniei, guvernul de la Madrid și-a exprimat condoleanțe prin vocea vicepremierului Maria Teresa Fernandez de la Vega.
Quiero señalar que hoy estoy aquí.
Vreau să subliniez că sunt aici pentru a-mi exprima sprijinul și simpatia pentru răniți și pentru rudele victimelor acestui accident tragic care a afectat întreaga Spanie, a declarat vicepremierul spaniol.
Mulțumesc, Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Apărării Teodor Atanasiu a fost audiat de comisiile de apărare ale Parlamentului în legătură cu controversata propunere a conducerii Partidului Liberal de a cere în CSAT retragerea trupelor românești din Irak, propunere de săptămâna trecută. După audieri, ministrul apărării a invocat din nou argumentul financiar.
Pus să prezint CSAT-ului soluția alternativă, fiindcă pentru mine, vă repet, bugetul este insuficient.
Teodor Atanasiu a reafirmat că nu demisionează, deși retragerea trupelor din Irak a fost respinsă categoric la sfârșitul săptămânii trecute de Consiliul Superior de Apărare a Țării.
Un grup de personalități, membre sau foste membre în conducerea Partidului Liberal, s-a distanțat clar de inițiativa ministrului apărării și a premierului. Alte personalități liberale au cerut însă conducerii PNL să retragă sprijinul politic pentru cei doi miniștri disidenți, ministrul de externe și de finanțe, care însă au rămas în guvern, pentru că, preciza premierul Călin Popescu Tăriceanu,
este mult mai important decât să facem o răfuială neesențială cu doi miniștri care bănuiesc că au tras niște învățăminte din ceea ce s-a întâmplat, să le dăm posibilitatea și să le cerem să-și ducă mandatul la bun sfârșit.
Până în acest moment, propunerea conducerii liberale nu a provocat dezbaterea pe care o dorea privind posibila retragerea trupelor românești din Irak. A provocat însă încă o dezbatere despre tensiunile dintre președintele țării și premier. A adâncit prăpastia dintre Partidul Democrat și Partidul Liberal și, în ultimă instanță, a readus în discuție starea Partidului Național Liberal, la care privește și corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Se pare că ministrul de externe liberalul Mihai Răzvan Ungureanu încerca să-și convingă colegii din biroul permanent că tema retragerii soldaților din Irak este mai degrabă una de stânga, care va aduce pierderi electorale Partidului Național Liberal, dar nu a reușit să-și impună punctul de vedere. De altfel, ministrul de externe a fost pus în discuția conducerii PNL împreună cu cel de finanțe pentru că au votat în CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, împotriva propunerii lui Călin Popescu Tăriceanu și a ministrului apărării care solicitau plecarea României din Irak. Deși ministrul de externe nu a fost consultat de liderii liberali înainte ca aceștia să iasă public cu propunerea retragerii, Ungureanu a fost ulterior criticat dur pentru poziția sa tranșantă prin care s-a declarat împotriva deciziei PNL. Șeful diplomației române se află într-o situație destul de inconfortabilă, fiindcă nu pare să fie luat în seamă nici de primul ministru, care își modifică de la o zi la alta viziunea de politică externă, nici de președintele Băsescu, care își exprimă dorințele unioniste cu Republica Moldova fără să-l consulte. În orice caz, în interiorul Partidului Național Liberal, lucrurile sunt din ce în ce mai complicate. Călin Popescu Tăriceanu continuă să-l susțină pe Teodor Atanasiu, ministrul apărării, a acuzat că a indus în eroare ambasadele occidentale prin telegrama trimisă de la MAPN, prin care anunța că România urmează să decidă retragerea trupelor din Irak, deși era vorba doar despre o hotărâre a liberalilor. Tot mai mulți fruntași din PNL sugerează însă că Teodor Atanasiu ar trebui sacrificat pentru ca primul ministru să iasă bazma curată din scandalul pe care l-au creat liberalii. Pe de altă parte, grupul dizident din PNL, care a și semnat zilele trecute un protest împotriva conducerii PNL, acuzată că se joacă cu credibilitatea țării, încearcă să facă planuri pentru înlăturarea lui Tăriceanu din fruntea partidului. Valeriu Stoiel, Unificării Liberale și care se află în disgrația actualei conduceri, spune că statutul PNL adoptat la congresul în care Călin Popescu Tăriceanu a câștigat președinția, îi obligă pe oponenții premierului să se constituie într-o platformă alternativă. Documentul care va lansa noua platformă va fi lansat la toamnă, anunță Valeriu Stoica, și ea va fi susținută de nume sonore din PNL, între care Teodor Stolojan, Mona Muscă, Raluca Turcan, Mircea Cinteză, Cristian Băureanu. Aceștia vor fi însă audiați joi de Comisia de etică a PNL pentru denigrarea imaginii partidului, fiindcă tot ei sunt cei care au semnat protestul împotriva retragerii din Irak. Fostul președinte liberal crede că tot mai multe organizații locale sunt nemulțumite de actuala conducere și că premierul Tăriceanu mai are sprijin doar la vârful filialelor județene. Valeriu Stoica acuză partidul de deviaționism de stânga, argumentând că în Europa doar partidele socialiste au cerut retragerea din Irak și atrage atenția asupra viitoarelor pierderi electorale. Gruparea Stoica-Stolojan-Muscă nu are cel puțin în acest moment suficientă forță pentru a convoca un congres extraordinar pentru a pune în discuție actuala conducere a PNL. Marginalii liberali se pregătesc însă pentru debarcarea lui Tăriceanu din fruntea guvernului prin alegerile anticipate care se prefigurează pentru anul viitor. Stoica și ceilalți critici ai premierului socotesc astfel că odată cu pierderea fotoliului de prim-ministru, Tăriceanu ar putea pierde și susținerea filialelor, iar platforma alternativă pe care o pregătesc va readuce liniștea în alianța cu PD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
S-au furat și pus în vânzare, la sfârșitul săptămânii trecute, subiectele la limba și literatura română pentru examenul național de bacalaureat. Un scandal, o mârșăvie, aprecia astăzi ministrul educației Mihail Hârdău într-o conferință de presă.
Noi dorim ca după întâmplarea de la ASNE să avem câteva persoane după gratis. Sper ca să se ajungă la această situație ca să liniștească puțin lucrurile. Nu pentru noi să le liniștească, să se facă o dreptate aici în țara asta odată.
Ministrul Educației Hârdău a reamintit însă că nu este un incident izolat, că în trecut, citesc, toată lumea s-a complăcut să primească subiecte și că, citesc din nou, toată lumea s-a complăcut într-un sistem corupt și s-a obținut să trișeze. O stare de fapt analizată în minutele următoare de Radu Călin Crista și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Examenele de capacitate și bacalaureat din acest an au provocat scandaluri fără precedent după căderea comunismului. Mai mulți jurnaliști au reușit să ajungă foarte simplu în posesia subiectelor de examen pe care le-au predat ulterior poliției. Au apărut astfel mari suspiciuni legate de securitatea unor teste la care accesul s-a arătat a fi atât de facil. Duminică seara, o jurnalistă de la Cotidianul Adevărul a cumpărat contra unei sume modice de la o sursă aflată în Piața Victoriei din București toate subiectele pentru prima probă a bacalaureatului, aceea de limba și literatura română. Jurnalista amintită povestește cum aceleași subiecte, confirmate ca fiind identice cu cele pregătite de minister pentru examenul de română, se vindeau într-o bună dispoziție generală de către grupuri de tineri aflați în locul respectiv, adică în plin centrul Bucureștiului, într-o zonă circulată peste drum de sediul guvernului. Conducerea ministerului, în frunte cu controversatul ministru democrat Mihail Hârdău, este cu atât mai dezorientată cu cât cu doar două săptămâni mai devreme, un alt jurnalist, tot de la Adevărul, a pătruns nestingherit prin toate filtrele și i-au fost înmânate subiectele la istorie din cadrul testelor naționale la capacitate. Este o greșeală monumentală, a recunoscut ministrul Hârdău, adăugând că s-a dovedit că sistemul este permisiv, că a existat o verigă slabă, dar vom rezolva această problemă, citat închis. Cum a rezolvat problema, s-a putut vedea duminică seara când testele de la română erau vândute în văzul lumii ca la tarabă. Uluitor este că în anumite cercuri se știa despre asemenea circuite oculte ale diverselor subiecte înainte de începerea examenelor. A confirmat acest fapt chiar primul ministru Tăriceanu într-o emisiune televizată de luni seara, intrigat că astfel de suspiciuni, devenite poate certitudini, n-au pus în stare de alertă organele competente pentru a interveni în asemenea cazuri. Nu numai că transpiră în condițiile amintite diferite subiecte, dar a existat cel puțin un caz în care grila în baza căreia elevii primeau un anumit punctaj a fost greșită. Astfel, același ministru Hârdău fusese informat de specialiști că în grila pentru română o propoziție atributivă era considerată în barem ca fiind circumstanțială de timp. Ministrul s-a făcut iarăși verde, a promis că își va consulta echipa de experți, dar a lăsat-o până la urmă baltă și eroarea a persistat. S-a ajuns astfel în situația aberantă și profund necinstită în care au fost penalizate tocmai răspunsurile corecte. Profesorul universitar dr. Ioana Vintilă Rădulescu, director adjunct la Institutul de Lingvistică din București, întărește această flagrantă incorectitudine, apreciind că, și-o citez, singura ieșire onestă din această situație, oricât de neplăcut ar fi, este asumarea greșelii și recorectarea tuturor lucrărilor la limba română, întrucât, conform baremului indicat, tocmai elevii care au răspuns corect sunt depunctați. Citat închis. Firește că nu s-a mai recorectat nimic, iar grila stă și acum mărturia incompetenței crase a unor funcționari care nu sunt în stare nici măcar să corecteze corect subiectele pe care ei înșiși le-au redactat. Problemele educației românești sunt multe și grave. Cele câteva exemple prezentate mai devreme demonstrează că în topul gravității trebuie așezată și lipsa de competență a unor funcționari plătiți din banul public, care nu sunt în măsură nici măcar să organizeze corect niște biete examene. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu se declară sceptic cu privire la decizia guvernului de a dubla din nou deficitul bugetar. Într-un interviu acordat agenției de presă Bloomberg, Sărescu avertiza că, citez, este necesară reorientarea atenției de la consum, care a atins un nivel nesustenabil la productivitate. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Guvernatorul BNR susține că guvernul și-a asumat riscul unui deficit bugetar mai mare, bazându-se pe un nivel scăzut al datoriei publice, pe perspectiva apropiată a aderării României la Uniunea Europeană și pe finanțarea din partea acesteia cu fonduri pentru aderare. El admite însă că un deficit mai mare implică riscul deteriorării echilibrului macroeconomic prin majorarea deficitului de cont curent și a inflației. Un alt risc ar fi legat de probabilitatea creșterii preaccelerate a cheltuielilor guvernamentale, care ar duce la o utilizare ineficientă a fondurilor. În aceste condiții, spune Sărescu, este necesară reorientarea atenției de la consum, care a atins un nivel nesustenabil, la productivitate, ceea ce presupune mai multă muncă și un volum mai ridicat al investițiilor. Totodată, Banca Națională a cerut guvernului să-și păstreze angajamentul de a utiliza 80% din cheltuielile suplimentare prevăzute prin buget, numai pentru investiții destinate integrării în Uniunea Europeană și învățământului, astfel încât să nu fie stimulat consumul. Iar Banca Centrală a mai solicitat guvernului utilizarea resurselor interne pentru finanțarea acestor proiecte de investiții și evitarea împrumuturilor prin emisiuni de obligațiuni pe piețe internaționale, ceea ce ar obliga BNR la suplimentarea operațiunilor de sterilizare. Guvernul, a subliniat Sărescu, trebuie să respecte cu strictețe acestei condiții dacă dorește menținerea acestui nivel ridicat al deficitului bugetar de 2,5% din PIB. În ce privește prognoza de inflație, Sărescu spune că aceasta este menținută la nivelul de 6,8% pentru anul 2006, cu condiția ca guvernul să nu mărească și mai mult decât a făcut-o prețurile administrate și să respecte calendarul convenit în acest sens cu Banca Națională. În sfârșit, referindu-se la posibilitatea organizării de alegeri anticipate în România, înainte de 1 ianuarie 2007, Sărescu a arătat în interviul acordat agenției Bloomberg că acest lucru ar periclita credibilitatea României și mai ales credibilitatea ajustării fiscale actuale, deoarece ar fi greu să convingi că fondurile suplimentare vor fi într-adevăr folosite pentru investiții. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă i-a cerut opinia și primului ministru de finanțe în guvernul tăriceanu, Ionuț Popescu.
Eu nu cred că este o măsură înțeleaptă mărirea deficitului bugetar în anul dinaintea aderării, indiferent de motivele pe care le-a invocat guvernul. Un deficit bugetar mare înseamnă probleme cu inflația și chiar și guvernatorul Băncii Naționale a avertizat asupra acestui fapt. Iar un deficit de 2,5 acum înseamnă în mod matematic aproape un deficit de peste 3%, deci peste standardele europene, în primul an după aderare. Dacă ținem seama că vom avea de plătit contribuția de membru al Uniunii Europene, vom avea nevoie de bani pentru cofinanțarea unor programe cu bani europeni și chiar și de continuarea proiectelor de infrastructură pe care spune guvernul că le va începe în acest an, la care se mai adaugă și faptul că fondul proprietatea, toate acțiunile pe care le va emite fondul proprietatea în favoarea foștilor proprietari de posedați, se vor adăuga și acele sume la deficitul bugetar. Deci, dacă în acest an avem 2,5, în mod clar, la anul vom avea peste 3%, dacă nu cumva peste 4% deficit bugetar. Faptul că guvernul crede că a găsit o cale miraculoasă prin care să rupă legătura dintre deficitul bugetar și inflație este o iluzie, după părerea mea.
A declarat Europei Libere fostul ministru de finanțe Ionuț Popescu.
Liderul Partidului Conservator, Dan Voiculescu, a contestat astăzi la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității verdictul colegiului CNSAS, și anume că a făcut poliție politică, că a colaborat cu fosta securitate comunistă. Avocatul lui Dan Voiculescu, deputatul conservator Sergio Anton, a depus contestația, care nu aduce elemente noi, reinterpretează numai informațiile furnizate deja de CNSAS. Profesor Alexandru Căinescu de la Iași schițează un portret mai puțin măgulitor al liderului conservator, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Personajul Dan Voiculescu este unul din cele mai sordide produse reziduale pe care ne-l-a lăsat moștenire societatea socialistă multilateral dezvoltată. toată lumea știa, încă din anii 90, de trecutul mai mult decât dubios al acestui individ care și-a construit în foarte scurtă vreme afaceri înfloritoare. Pe scena publică aparea însă rar, chiar și după ce și-a pus pe picioare trustul media. Era de altfel un prost vorbitor, anost, cenușiu, incapabil să se desprindă de limba de lemn. I s-a năzărit într-o zi să facă politică, în definitiv el, de ce nu? Și s-a pus șef peste un partid care de fapt n-a existat și nu există. Ceea ce a urmat e demn de Ostap Bender, marele maestru al combinațiilor din romanele lui Ilf și Petrov. Pe ce s-a ajuns, intrând doar pe ușile din dos, și în Parlament și la guvernare. Dovedit de CNSAS că a fost turnător, Dan Voiculescu a devenit brusc de o limbuție și de o agresivitate nebănuite. Natura lui profundă de securist a ieșit la lumină în tot adevărul lui. Halucinantă a fost o emisiune de pe Antena 3, când Voiculescu, secundat de Sergiu Andon, a aruncat cu noroi în Mircea Dinescu, acesta intervievat prin telefon și neștiind în fapt ce se întâmplă în studio. Va rămâne totuși scoatere la lumina a trecutului de securist al lui Dan Voiculescu fără urmări. Liderul PC este unul din reprezentanții emblematici ai faunei care se perindă pe la câteva posturi TV, mai ales la cele ale lui Dan Diaconescu. Trebuie amintit numai decât sinistrul Nicolae Pleșiță, care, oricât de senil ar părea, știe să cultive în continuare mitul securității patriotice, securitatea cea bună care a apărat țara de dușmani, în primul rând de dușmanii esteți. Să fie oare cei denumiți nostalgici atât de numeroși încât să asigure ratingul unor Pleșiță sau Ștefan Andrei și să fie societatea românească atât de confuză sau de indiferentă încât să accepte, fără probleme de conștiință, minciuna și impostura? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, la Iași, cu ocazia conferinței internaționale și a comemorărilor prilejuite de împlinirea 65 de ani de la pogromul împotriva evreilor, de la 28-30 iunie 1941, am stat de vorbă cu doamna Rodica Radian Gordon, ambasador al statului Israel, despre relațiile israelo-române. Domnia sa a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere.
Domnul ambasador, câteva cuvinte despre relațiile israelo-române și cei asupra cărora aveți un ochi în România.
În general, aș spune că relațiile israelo-române sunt foarte bune. Se dezvoltă într-un pas rapid și în foarte multe direcții. Relațiile diplomatice-politice sunt excelente. Ne bucurăm de o mare deschidere și înțelegere din partea României și de sprijin care a fost manifestat în mod foarte clar, de exemplu, la ONU, în special în perioada când România era în Consiliul Securității și astăzi. Relațiile economice sunt în creștere. Am văzut în ultimii ani o creștere destul de frumoasă în comerțul bilateral. Și de ce el nu este foarte spectaculos, dacă ne gândim, e vorba de circa 300 de milioane de dolari din ambele părți. Totuși, România este partenerul de comerț al Israelului, al doilea ca mărime în Europa din afara comunității EU. Și trebuie luată în considerare că se află foarte mulți oameni de afaceri israelieni care au investiții semnificative în România.
Cam de ce ordin?
E foarte greu să vă dau un număr exact. Eu aș spune că sunt mai mari de 1,5 miliarde de dolari. Cam așa, nu toate investițiile sunt făcute direct din Israel și de aceea e greu de dat o cifră.
Și ca număr de oameni?
Iarăși e greu, fiindcă nu toți sunt în România. Sunt mulți care fac traseul Tel Aviv-București. Tel Aviv se află în timpul săptămânii în România și pleacă pentru sfârșit de săptămână în Israel. Aș dori să spun și ceva despre relațiile culturale și științifice. Noi ne străduim din ambele părți să intensificăm aceste relații, Mie, în mod personal, mi se par foarte importantă această zonă de relații naturale științifice. În ochii mei este una din zonele cele mai importante pe care eu cred că trebuie promovate, fiindcă dacă ne gândim ce înseamnă în zilele noastre relații de prietenie între state, eu aș zice că nivelul cel mai important este nivelul de popoare, de societăți. Deci, cu cât legăturile între societăți sunt mai puternice și mai adânci, eu consider că eu, ca ambasador, mi-am făcut lucrul cum trebuie și consider că este o legătură care ține pe termen lung. Este o legătură care poate asigura înțelegere și simpatie reciprocă și în 10, 20 și 50 de ani. În acest sens, găsesc tot ce se întâmplă astăzi în România e foarte important. România, în ultimii ani, își descoperă istoria recentă, cea reală. Capitolul Holocaustului face parte din această istorie recentă și faptul că în România, în ultimii ani, s-au făcut niște pași foarte semnificativi pentru a recunoaște, pentru a învăța și pentru a preda istoria reală a Holocaustului din România, a făcut ca să sper și o să facă și cu timpul să fie o mai bună înțelegere între popoare și o deschidere mai mare. Oricum, noi apreciem foarte mult ce s-a făcut.
Cum ajutați?
Eu doresc foarte mult să folosesc în ghilimele faptul că în școlile din România au început să predea despre Holocaust și găsesc că este momentul cel mai potrivit pentru a încerca de a întări legăturile între profesori și elevi din România, din Israel și eventual din alte țări din Europa. Încă nu pot să vă zic că am un proiect concret, concretizat și final, însă în zilele astea lucrăm foarte mult pentru această zonă. De altfel, și domeniul științific mi se pare un domeniu foarte bun pentru a întări relațiile bilaterale, fiindcă în România, cel puțin științele exacte sunt recunoscute, deci oamenii care fac aici facultate primesc o educație foarte bună și solidă și pe acest fond cred că avem destul de mult în comun cu oamenii de știință din Israel. De altfel, în ultimile luni am avut câteva vizite importante din Israel din partea Tehnionului, Politehnica Renumită din Israel și vrem să facem mai mult, nu numai în cadrul bilateral. Eu mă gândesc că fiindcă România va intra în curând în Uniunea Europeană, este foarte important să dezvoltăm și sau să participăm împreună în programe europene și să dezvoltăm și dimensiunea europeană.
Există și un grad de extremism față de care v-ați exprimat nemulțumirea și îngrijorarea, la fel ca și ambasadorul american. Ce puteți face din punctul dumneavoastră de vedere ca ambasador?
Într-adevăr, eu sunt neliniștită, fiind aici în România și urmărind societatea română, eu văd în ultimile luni în special mai multe manifestări care sunt legate de extrema dreaptă din România, de mișcarea neolegionară și așa mai departe. Sigur, eu nu sunt cetățean român, eu sunt ambasadorul Israelului. Eu pot să sezizez și autoritățile și societatea civilă. Și cred că această sesizare este importantă. Eu m-aș bucura foarte mult ca societatea română, ea însăși, să fie conștientă, fiindcă e vorba de o amenințare împotriva democrației. Este o amenințare care are de a face cu fiecare din oamenii care trăiesc în România. Însă aș considera că nu-mi fac datoria dacă nu aș semnaliza și eu ce văd eu ca observator din afară, care poate are ochiul puțin altfel format despre ce se petrece în România.
Doamna Rodica Radian Gordon, ambasadoarea statului Israel în România, într-o discuție purtată la Iași.
Și înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei. Ministrul Apărării Teodor Atanasiu și-a apărat propunerea de retragere a forțelor române din Irak, spunând că misiunea este prea scumpă. Declarația a făcut-o în fața comisiilor parlamentare de apărare. Ministrul Educației a cerut pedepse drastice împotriva celor care vor fi găsiți responsabili de scuvânzarea subiectelor de bacalaureat. Iar liderul conservator Dan Voiculescu a contestat concluzia CNSAS că a fost colaborator al fostei securități comuniste. Hai să încheie și ediția de marți 4 iulie a emisiunii Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine!